VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Rabu 27 Desember 2023, di pertengahan minggu menjelang tahun baru. Apakah sekarang ini Anda sedang berlibur, menyiapkan resolusi tahun baru, atau beraktivitas rutin seperti biasa? Saya berharap kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai Anda. Nah, seperti biasanya, VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah redaksi VOA siapkan adalah: menjelang pemilu Taiwan, Tiongkok mengancam tambahan sanksi perdagangan. Korea Selatan menjatuhkan sanksi kepada Kepala Badan Intelijen Korea Utara. Pejabat Amerika dan Meksiko akan bertemu membahas peningkatan migrasi. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut cuplikannya.
Polda Sulteng juga telah menambah jumlah penyidik yang dikirim ke Polres Morowali untuk penyidikan penyebab kebakaran. Seluruh aktivitas di ITSS telah dihentikan sementara waktu hingga usainya penyelidikan polisi.
Sampai dengan saat ini masih di Polis Land untuk penyelidikan lebih lanjut.
I do think he's just a little too old for office.
Saya akui Biden terlalu tua untuk mewakili rakyat dan demografi kami sekarang. Dia bukan orang yang saya inginkan. Ia seorang pria tua kulit putih yang sadar dirinya sudah tua. Dia tahu kekurangannya. Itu bagus.
Namun sebelum semua itu, simak dulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia dari VOA Washington. Saya Karlina Amkas. Pemerintah Tiongkok, Rabu, mengancam akan menerapkan tambahan sanksi perdagangan terhadap Taiwan jika partai yang berkuasa keras kepala untuk memberi dukungan kemerdekaan. Ancaman ini semakin meningkatkan perang kata-kata menjelang pemilu Taiwan bulan depan. Pemilihan presiden dan parlemen Taiwan pada 13 Januari akan berlangsung, sementara Tiongkok yang menganggap pulau itu sebagai wilayahnya berusaha memaksa Taiwan untuk menerima klaim kedaulatan Tiongkok. Taiwan bulan ini menuduh Tiongkok melakukan pemaksaan ekonomi dan campur tangan pemilu setelah Beijing mengumumkan berakhirnya pemotongan tarif terhadap beberapa impor bahan kimia dari pulau tersebut dengan alasan Taiwan melanggar perjanjian perdagangan antara kedua pihak yang ditandatangani pada 2010. Berbicara pada jumpa pers rutin di Beijing, Chen Binhua, juru bicara Tiongkok untuk kantor urusan Taiwan, mengatakan jika otoritas Partai Progresif Demokratik atau DPP bertekad untuk bertahan, tetap keras kepala mematuhi posisi kemerdekaan Taiwan, dan menolak berubah sikap, kami mendukung departemen terkait mengambil tindakan lebih lanjut sesuai peraturan, kata Chen. Tiongkok tidak senang pada DPP dan kandidat presidennya, wakil presiden saat ini, Lai Ching-te, yang unggul dalam jajak pendapat. Tiongkok percaya bahwa mereka adalah separatis. Korea Selatan telah menjatuhkan sanksi kepada Kepala Badan Intelijen Korea Utara atas aktivitas siber ilegal menyusul peluncuran rudal balistik antar benua yang dilakukan Pyongyang baru-baru ini, kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Rabu. Pyongyang sudah berada di bawah sanksi internasional atas program bom atom dan rudal balistiknya yang mengalami kemajuan pesat di bawah kepemimpinan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pengumuman tersebut muncul beberapa minggu setelah Seoul, Tokyo, dan Washington meluncurkan inisiatif tiga arah baru yang mencakup langkah-langkah untuk mengatasi kejahatan dunia maya, mata uang kripto, dan aktivitas pencucian uang di Korea Utara yang diyakini mendanai program nuklir dan rudal negara itu. Ri Chang-ho, Kepala Biro Umum Pengintaian Korea Utara atau RPG, telah dijatuhi sanksi atas keterlibatannya dalam mendapatkan mata uang asing melalui aktivitas siber ilegal dan pencurian teknologi, kata Kementerian Luar Negeri Seoul dalam pernyataan. Ri mengepalai agensi yang diyakini sebagai organisasi induk kelompok-kelompok peretas Korea Utara, Kim Suki, Lazarus, dan Andariel yang sebelumnya dijatuhi sanksi oleh Seoul. Pejabat-pejabat Amerika dan Meksiko dijadwalkan bertemu Rabu di Mexico City. Mereka akan membahas apa yang digambarkan Gedung Putih sebagai peningkatan dramatis arus migran melalui wilayah tersebut dalam beberapa bulan ini. Menteri Luar Negeri Antony Blinken, Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, dan Penasihat Keamanan Dalam Negeri Gedung Putih Liz Sherwood Randall mewakili pihak Amerika. Sedangkan Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador dan Kabinet Keamanan Meksiko menjadi tuan rumah pembicaraan. Kementerian Luar Negeri Meksiko mengatakan dalam pernyataan bahwa pertemuan pada Rabu merupakan peluang untuk menegaskan kembali kerjasama dalam masalah migrasi, termasuk perluasan jalur hukum bagi para migran. Meksiko pada Mei setuju menerima migran dari negara-negara seperti Venezuela, Nicaragua, dan Kuba yang ditolak dari perbatasan Amerika karena tidak mengikuti aturan yang ada untuk jalur suaka atau bentuk migrasi lainnya.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
10 orang tewas di Australia setelah badai petir melanda bagian timur negara itu selama libur Natal, kata pihak berwenang pada Rabu. Puluhan ribu properti masih tanpa aliran listrik. Cuaca buruk melanda negara bagian Victoria, New South Wales, dan Queensland pada 25 dan 26 Desember dengan hujan es besar dan hujan lebat. Angin kencang menerbangkan atap-atap rumah dan menumbangkan pohon-pohon di beberapa daerah yang terdampak paling parah. Lebih dari 90 ribu rumah tangga masih tanpa aliran listrik. Pihak berwenang memperingatkan air sungai dapat meluap cepat dan menggenangi tempat-tempat perkemahan yang biasanya ramai dikunjungi dalam pekan-pekan Natal dan Tahun Baru. Biro Meteorologi Australia memperkirakan hujan akan terus turun meskipun cuaca buruk diperkirakan akan mereda pada Rabu malam. Badai terjadi setelah gelombang panas hebat pada musim semi menyebabkan beberapa kebakaran hutan dan setelah topan Jasper menimbulkan kerusakan yang luas. Dua kota di Tiongkok Barat Laut, Xi'an dan Yinchuan, menyarankan penduduknya untuk tinggal di dalam rumah. Kedua kota membatasi produksi industri berat dan menghentikan pengolahan batu bara, serta memperingatkan akan adanya polusi berat dalam beberapa hari ke depan dengan perkiraan kabut tebal. Observatory Meteorologi Pusat Tiongkok juga memperkirakan kabut tebal akan terjadi di bagian utara dan timur negara itu mulai Kamis pagi hingga Sabtu, sebelum gelombang dingin tiba pada Sabtu sore untuk menghilangkan kabut tebal. Pemerintah kota meminta perusahaan-perusahaan, institusi-institusi, dan lokasi-lokasi konstruksi yang mengeluarkan polutan untuk menyesuaikan jadwal produksi dan secara proaktif mengurangi emisi, kata televisi pemerintah CCTV. Polusi sedang diperkirakan terjadi hingga Jumat di Yinchuan, dengan kemungkinan polusi parah pada Kamis. Foto-foto dari China News Service menunjukkan kota itu berpayung awan asap abu-abu. Kedua kota memperluas pembatasan penggunaan kendaraan beremisi tinggi, termasuk kendaraan diesel. Observatorium Cuaca Nasional memperingatkan jarak pandang yang terbatas kurang dari 200 meter dalam kabut tebal di beberapa bagian provinsi Hebei, Shandong, Jiangsu, Anhui. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menyatakan masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang menewaskan 18 orang di pabrik pengolahan nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park di Morowali, Sulawesi Tengah. Selama proses penyelidikan itu, operasi perusahaan tersebut dihentikan untuk sementara waktu. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Kepala Bidang Humas atau Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Winiartono mengatakan polisi telah memeriksa setidaknya 14 orang saksi pekerja di kawasan IMIP. Penyelidikan di lapangan melibatkan tim DVI atau Disaster Victim Identification, tim INAVIS atau Indonesia Automatic Fingerprint Identification System yang di-backup Puslavor atau Pusat Laboratorium Forensik dari Makassar.
Kita menunggu hasilnya sampai dengan saat ini. Namun saya sampaikan untuk bahan peledak maupun kimia berbahaya tidak terdapat di TKP. Namun demikian untuk olah TKP sampai dengan saat ini masih berlangsung.
Kata Kombes Pol Joko Winiartono Selasa petang 26 Desember di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Palu. Polda Sulteng juga telah menambah jumlah penyidik yang dikirim ke Polres Morowali untuk penyidikan penyebab kebakaran. Seluruh aktivitas di ITSS telah dihentikan sementara waktu hingga usainya penyelidikan polisi.
Sampai dengan saat ini masih di Polis Lain untuk di penyelidikan lebih lanjut. Sampai saat ini belum ada kegiatan sampai dengan selesai nanti olah TKP dan dapat kesimpulan dari pihak kepolisian.
Ditambahkannya 24 orang yang menderita luka parah masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Sebagian di antaranya adalah tenaga kerja asing asal Tiongkok. Selain itu, terdapat 12 orang dengan luka sedang dirawat di klinik IMIP dan 5 lainnya dengan luka ringan mendapatkan rawat jalan dan bisa pulang ke rumah. Juru kampanye Tren Asia Arko Tarigan mengatakan kecelakaan kerja yang menewaskan pekerja di kawasan IMIP juga terjadi di tempat smelter nikel lainnya. Pemantauan tren Asia dari tahun 2015 hingga 2022 menunjukkan ada 53 pekerja smelter yang meninggal dalam berbagai insiden, terdiri atas 40 pekerja Indonesia dan 13 pekerja asal Tiongkok. Sedangkan dari pemantauan terbaru hingga September 2023, ada 19 kecelakaan kerja di smelter di mana 16 orang tewas dan 37 lainnya luka-luka.
Kita harus melihat sendiri tentang bagaimana sebenarnya hilirisasi atau transisi energi ini yang mendapatkan karpet merah, tetapi di hulunya sendiri ini sudah berdarah-darah.
Papar Arko Tarigan dalam konferensi pers di kanal YouTube PBHI Nasional Minggu 24 Desember. Secara terpisah, Sekretaris Umum Serikat Pekerja Nasional Ramidi menilai hingga saat ini belum ada penyelesaian persoalan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di sektor pertambangan yang berjalan baik. Jauh sebelum peristiwa ledakan tungku smelter di PT ITSS, sesungguhnya juga sudah terjadi kasus serupa di kawasan IMIP maupun di pabrik smelter nikel dan buster nikel industri di Morowali Utara.
Baik di IMIP maupun di buster nikel industri, itu kan persoalan ledakan tungku-tungku smelter itu kan masih sering terjadi. Tetapi ini kok tidak ada perubahan.
Kata Ramidi, Minggu 24 Desember. Menurut Ramidi, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di PT ITSS harus diberikan sanksi tegas bila terus dibiarkan, dikhawatirkan kejadian serupa dapat berulang di masa mendatang. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, seorang jenderal Iran terbunuh akibat serangan rudal Israel. Sementara itu, Israel sendiri mengaku saat ini harus berperang di 7 medan berbeda. Situasi yang dikhawatirkan makin memperburuk konflik di Timur Tengah. Berikut laporannya.
Seorang jenderal Iran terbunuh akibat serangan rudal Israel. Sementara Israel sendiri mengaku saat ini harus berperang di 7 medan berbeda. Situasi yang dikhawatirkan makin memperburuk konflik di Timur Tengah. Kementerian Pertahanan Iran menyatakan pada Selasa 26 Desember bahwa respon negara tersebut terhadap pembunuhan jenderal berpangkat tinggi mereka akan dilakukan dengan cerdik dan kuat. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Jenderal Reza Taleinik, mengatakan pada Selasa bahwa kejahatan teroris itu akan dibalas pada kesempatan yang sesuai dan pada waktu serta tempat yang tepat.
Reaksi kami terhadap pembunuhan itu akan cerdik, kuat, dan dengan efektivitas yang dibutuhkan. Sedemikian rupa sehingga rezim Zionis tidak akan memiliki kemungkinan apapun untuk memanfaatkan respons kami itu dalam tujuannya yang rumit.
Pemerintah Iran mengumumkan pada Senin 25 Desember bahwa serangan Israel di pinggiran ibu kota Suriah Damaskus telah menewaskan salah satu jenderal mereka, Raji Musafi, yang merupakan rekan dekat Jenderal Qasim Soleimani, mantan pemimpin pasukan elit Iran, pasukan Quds. Soleimani sendiri tewas terbunuh dalam serangan pesawat tak berawa Amerika Serikat di Irak pada Januari 2020. Serangan itu dilakukan setelah serangan pesawat tak berawa dari milisi yang didukung Iran di kawasan Irak Utara mencederai 3 tentara Amerika Serikat. Sementara itu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Selasa mengatakan negara itu sedang menghadapi perang multi arena di 7 medan berbeda.
Kami sedang berada dalam perang multi arena. Kami sedang diserang dari 7 sektor yang berbeda, Gaza, Lebanon, Suriah, Judea dan Samaria, Irak, Yaman, dan Iran. Kami telah merespons dan mengambil tindakan untuk sektor-sektor perang itu. Dan saya sampaikan di sini segamblang mungkin, siapapun yang bertindak melawan kami merupakan sasaran potensial. Tidak ada imunitas bagi siapapun.
Gallant berbicara dalam pertemuan Komite Hubungan Luar Negeri dan Pertahanan di Knesset di Tel Aviv. Namun dia menahan diri untuk merinci lebih jauh di medan perang mana Israel telah bertindak. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Masih bersama VOA This Evening. Akhir tahun adalah musimnya orang bepergian. Di Amerika, itu adalah juga masa sibuk bagi house sitter alias penjaga rumah. Banyak orang Indonesia memanfaatkan peluang itu untuk memperoleh tambahan penghasilan. Berikut laporan Karlina Amkas.
Pada akhir tahun, banyak orang di Amerika pergi ke tempat-tempat berudara lebih hangat untuk berlibur atau kumpul keluarga. Selain merencanakan tempat tujuan, jauh-jauh hari mereka memilih orang yang bisa dipercaya untuk dititipi dalam tanda petik rumah. Indah Detria sudah bertahun-tahun menjadi house sitter. Pokoknya, kata Indah, setiap kali pemilik rumah harus pergi tanpa membawa hewan peliharaan, dia akan diminta menginap. Untuk
biasanya ya ngajak anjingnya keluar jalan, ngasih makan, minimal 2 kali. Kadang kalau 2 kali jalan, yang sekalinya dilepasin di backyard gitu. Sehari 3 kali keluar. Kalau anjing kan perlu pipis sama pup di luar.
Tugas utamanya sebenarnya hanya itu. Tetapi Indah melakukan lebih banyak untuk mereka yang menggunakan jasanya.
Mah dapur misalnya kotor, ya Indah yang beresin. Tempat tidur berantakan karena dia langsung pergi gitu. Ya Indah yang beresin.
Sumarti sudah 10 tahun bekerja sebagai pengurus rumah. Namun, baru pada akhir tahun ini, ia merangkap house sitter yang ia kerjakan.
Aku jaga, aku bersihin rumah, rapi. Walaupun nggak disuruh, tak bersihin. Nanti kalau dia itu pulang, bersih semua gitu loh.
Untuk jasa mereka, Sumarti dan Indah mengaku menerima bayaran yang lumayan. Sumarti mengungkapkan,
kerja 10 hari nggak tahu aku mungkin ya 1.200, nggak tahu lah aku, terserah. Saya nggak mau nuntut.
Tahun ini, untuk kedua kali, Desiani Nurbaiti menjadi penjaga rumah. Bila tahun lalu tugasnya menjaga 2 kucing, kali ini ia diminta merawat tanaman.
Cuma minta tengokin rumah, cek-cek kalau ada air atau listrik yang apa gitu, atau lampunya tiba-tiba mati. Spesial sih tanaman, karena mereka punya yang tanaman.
Mengaku senang tanaman, Desi langsung setuju untuk datang 3 kali seminggu, walau bayarannya minim. Desi bekerja di rumah itu 3 jam per hari, dengan bayaran $25 per jam selama 4 minggu.
Daripada kosong gitu ya udahlah nggak apa-apa, tempatnya juga enak.
Walau rumah yang dijaganya bagus, Sumarti merasakan tanggung jawab yang besar. Ia tidak nyaman tidur di rumah orang, malah takut karena rumah itu terletak di kawasan elit dan sangat besar.
Rumahnya besar banget, kamarnya 1, 2, 3, 4 atas ya, kamar bawah 1 basement, tapi ruang basement besar, ruangan keluarga. Ruangan itu, ruangan makan. Wadah, busan baru mulai.
Indah juga mengingatkan, walau tampak ringan, tanggung jawab pekerjaan ini berat.
Tanggung jawab banget. Kalau malam, misalnya ngunci pintu dan sebagainya, kalau ada orang yang misalnya kira-kira kita nggak percaya gitu, saya nggak mau buka pintu, kecuali tukang pos gitu ya. Berat memang, tapi seneng aja gitu. Ya seneng lah kalau dikasih kepercayaan.
Untuk jasa mereka, kata Indah dan Desi, mereka akan mendapat bayaran yang sudah disepakati. Di luar itu, mereka dijanjikan bonus dan hadiah. Untuk bekerja 2 minggu, Indah mengaku biasanya menerima pembayaran untuk 1 bulan. Dengan adanya teknologi yang membantu menjaga rumah dan kamera semakin banyak dipasang di rumah-rumah, jasa house sitter tetap dibutuhkan. Ketika pulang, pemilik rumah menginginkan rumah bersih dan segar, dan hewan peliharaan atau tanaman terurus. Ini peran house sitter yang belum bisa digantikan teknologi canggih sekalipun. Karina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening. Hasil suara pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020 mengantarkan Joe Biden ke Gedung Putih. Namun sejumlah jajak pendapat menunjukkan dirinya berpotensi kehilangan mayoritas suara pemilih muda pada pemilu 2024. Berikut laporan tim VOA.
Congratulations, Mr. President.
Pada pemilu Amerika Serikat 2020 yang mempertemukan Donald Trump dan Joe Biden, para pemilih muda membuat Biden dan Partai Demokrat melenggang ke Gedung Putih. Namun, pada 2024 mendatang, para aktivis dan ahli strategi Partai Demokrat memperingatkan bahwa tidak ada indikasi yang menunjukkan skenario yang sama akan terulang. Presiden Amerika Joe Biden yang berusia 80 tahun tampil buruk dalam hasil jajak pendapat. Ia bisa kehilangan sebagian besar suara kaum muda akibat kebijakan-kebijakannya, mulai dari isu perekonomian hingga sikapnya dalam mengatasi konflik antara Israel dan Hamas. Kantor berita AFP menjumpai beberapa mahasiswa dari Ohio State University di Columbus untuk menakar suara para calon pemilih muda di salah satu negara bagian yang hasil pemilunya paling menentukan itu. Raiden Sipes, mahasiswa astrofisika, menggambarkan dirinya sebagai seorang sentris. Ini adalah pertama kalinya ia memilih presiden. Ketika ditanya apakah ia akan memilih Joe Biden, Raiden merasa Biden belum cukup berbuat banyak. Biden telah berulang kali membanggakan kebijakannya yang bernama Bidenomics. Namun, Raiden tidak teryakinkan. Harga bahan bakar yang naik secara eksponensial sejak Biden menjabat membuatnya kecewa. Raiden mengatakan meskipun dia bukan penggemar Trump secara pribadi, ia menyukai kebijakannya dan apa yang ia lakukan untuk negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu. It is time to rebuild our own country and to take care of our citizens. Dan bisa melihat dirinya pada akhirnya memilih Partai Republik hanya karena ia melihat kebijakannya. Masalah usia juga menjadi perhatian Lily O'Kane Hughes, mahasiswi jurusan kimia berusia 18 tahun. Ia mengatakan akan memilih Biden, meskipun ia masih berharap kandidat lain akan muncul tanpa terduga.
Saya akui Biden terlalu tua untuk mewakili rakyat dan demografi kami sekarang. Dia bukan orang yang saya inginkan. Ia seorang pria tua kulit putih yang sadar dirinya sudah tua. Dia tahu kekurangannya, itu bagus.
Sementara itu, Kate Konecki, mahasiswi ilmu politik, mengatakan jika seseorang seperti Trump dinominasikan menjadi calon presiden, maka ia akan memilih Biden lagi. Tim VOA melaporkan.
Xenotransplantasi adalah proses transplantasi organ hewan ke manusia. Di Amerika Serikat, prosedur ini hanya diperbolehkan untuk pasien dengan kondisi kesehatan serius atau mengancam jiwa. Di New York, seorang ahli bedah berusaha mengembangkan prosedur ini sebagai solusi terhadap kekurangan organ. Dedikasi Dr. Robert Montgomery terhadap dunia bedah jantung dilatar belakangi perjuangan hidupnya melawan gangguan terhadap organ vital tersebut.
I had to have 7 cardiac arrests.
Saya mengalami 7 kali serangan jantung dan bahkan hampir mati sebelum saya memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai calon penerima jantung cangkok. Anda tahu, Anda harus benar-benar sakit untuk masuk daftar itu.
Menurutnya, mereka yang terdaftar pun belum tentu tertolong karena begitu langkanya organ tersebut. Fakta menunjukkan hanya 1/3 dari orang-orang dalam daftar itu yang akhirnya benar-benar menjalani transplantasi. 2/3 lainnya, kata Montgomery, menjadi terlalu sakit untuk mendapatkan manfaat dari transplantasi atau meninggal. Montgomery sendiri selamat dan hidup dengan jantung orang lain yang dicangkokkan ke tubuhnya pada tahun 2018. Pengalaman itu mendorong Kepala Institut Transplantasi Langone di New York University ini mendedikasikan hidupnya untuk mengatasi kelangkaan organ vital. Tidak hanya jantung, tapi juga organ-organ vital lain seperti ginjal. Salah satu fokus Montgomery adalah xenotransplantasi, yakni proses transplantasi organ hewan ke manusia. Melalui rekayasa genetika, ia ingin mengembangkan organ-organ vital hewan sehingga bisa dimanfaatkan manusia. Sejauh ini, ia telah menguji cobakan jantung dan ginjal dari babi yang gennya telah dimodifikasi untuk mencegah timbulnya reaksi penolakan dari tubuh manusia. Hasilnya cukup menggembirakan, namun masih jauh dari harapan. Tim Capuano, putra Alfa Capuano, menceritakan bagaimana jantung babi selama 3 hari pada tahun 2022 berfungsi di tubuh ibunya yang menjadi objek uji coba xenotransplantasi setelah mengalami kerusakan otak permanen.
Semuanya sangat sukses dalam hal data yang bisa dikumpulkan. Jantung terpompa dan berjalan lancar sepanjang periode 72 jam hingga uji coba berakhir.
Pada tahun 2023, Montgomery dan timnya melakukan transplantasi ginjal babi pada seorang pria yang sudah dinyatakan mati otak. Organ itu berfungsi selama 2 bulan dan tubuh pria itu tidak menolak kehadiran organ hewan tersebut. Montgomery mengatakan ini hanyalah awal dari pencarian solusi terhadap masalah global.
I think then the next steps are to, you know, accomplish those trials.
Saya pikir langkah selanjutnya adalah, Anda tahu, melakukan uji coba tersebut pada manusia yang masih hidup.
Untuk Arif Budiman, Utami Husin, VOA Washington.
Pendengar, film biografi bertajuk Ferrari sudah mulai tayang di bioskop sejak hari Natal. Dalam film yang dibintangi Adam Driver dan Penelope Cruz, sutradara Michael Mann ingin menghadirkan kisah sang pebalap dan pebisnis itu seotentik mungkin. Berikut selengkapnya.
Two objects cannot occupy the same point in space.
Sutradara Michael Mann mengatakan riset selama berjam-jam dilakukan untuk memastikan bahwa filmnya, Ferrari, dibuat seotentik mungkin. Ketika mempromosikan film biografi Enzo Ferrari, ia mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa ia ingin membuat adegan tabrakan mobil dalam film terbarunya itu serealistis mungkin, termasuk adegan penuh darah yang dialami para pebalap dan orang-orang yang terdampak tragedi itu.
They're dramatically more, most powerful.
when you're seeing exactly what happened, the way it happened, and you're able.
Bagi saya, kejadian itu jauh lebih kuat kalau kita menyampaikan persis apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi, dan kita dapat merasakannya seolah-olah kita berada di sana.
Film itu diangkat dari buku Enzo Ferrari, The Man, The Cars, The Races, The Machine, dan mengikuti kisah Ferrari pada tahun 1957, ketika ia menghadapi kebangkrutan dan memasukkan timnya ke dalam ajang balap Mille Miglia yang legendaris sekaligus berbahaya di Italia. Adam Driver berperan sebagai Ferrari, sedangkan Penelope Cruz berperan sebagai istri sekaligus mitra bisnisnya, Laura Ferrari. Adam menjelaskan apa artinya membawa warisan Enzo Ferrari dan Troy Kennedy Martin dalam film tersebut. Troy adalah penulis skenario Ferrari yang meninggal tahun 2009 lalu. Adam Driver mengatakan,
I was aware of the responsibility, also just shooting it in Modena. You're constantly reminded by the people there that what you're doing is, you know, is important.
Saya sadar akan tanggung jawabnya, apalagi syuting dilakukan di kota Modena. Anda terus diingatkan oleh orang-orang di sana bahwa yang Anda lakukan itu penting, tapi itu tidak membantu Anda memainkan adegan tersebut dengan lebih baik. Jadi saya sadar tanggung jawabnya, tapi saya juga mencoba untuk menyangkalnya.
Shailene Woodley dan Patrick Dempsey juga membintangi film tersebut, yang mulai tayang di bioskop pada hari Natal. Ferrari terpilih sebagai salah satu film yang bersaing memperebutkan piala Golden Lion dalam Festival Film Internasional Venice Agustus lalu. Namun, piala tersebut akhirnya direbut film karya Yorgos Lanthimos, Poor Things. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Terletak jauh di dalam hutan Dilian yang tertutup salju, Armenia Utara adalah tempat yang unik. Di sana, dua bersaudara membangun desa bergaya hobbit yang bisa dinikmati siapa saja dari seluruh dunia, terutama penggemar film-film Lord of the Rings, untuk mewujudkan fantasi mereka. Berikut selengkapnya.
Tersembunyi di dalam hutan, terdapat pondok-pondok yang unik. Ini adalah bagian dari desa yang dibangun khusus bagi penggemar hobbit dan dikelola hotel Cozy House di Armenia. Kakak beradik Edgar dan Aragulanyan membuka desa dan hotel tersebut pada 2019. Tujuannya, membuat hotel yang terinspirasi Hobbit dan terletak di resor pegunungan Dilian. Setiap pondok dibuat dengan cermat untuk menghadirkan suasana fantasi epik Lord of the Rings. Manajer penjualan, Hachik Hakobian, mengatakan staf di desa itu ingin menciptakan tempat liburan yang unik, bukan sekadar tempat retret di gunung. Selain itu, kata Hakobian,
persaingan di Dilijan cukup tinggi, terutama sejak 2019. Kami harus memikirkan untuk menciptakan sesuatu yang bisa menarik turis. Kami harus menciptakan sesuatu yang tidak biasa dan akan menghadirkan gaya baru.
Setiap gerbang, pintu, engsel, dan jendela dibuat khusus untuk menciptakan desa hobbit. Turis bisa merasakan pengalaman sebagai hobbit. Edgar Gulanyan mengatakan,
kami mencoba menyoroti detailnya untuk menarik perhatian orang. Tujuan kami adalah menyusun setiap detail kecil dengan cara yang menarik.
Beberapa orang datang ke hotel itu untuk mencari kedamaian dan ketenangan. Tetapi mereka mendapat pengalaman lebih, seperti dituturkan seorang tamu hotel, Marin Petrosyan. Ia mengatakan, kami menginginkan sesuatu yang berbeda. Gaya pondok ini menarik perhatian kami. Christina Thomas, tamu lain di hotel itu mengungkapkan bahwa tawaran pengalaman menjadi bagian dari kisah Lord of the Rings menarik perhatiannya dan membawanya ke tempat itu. Ia mengajak anak-anaknya yang menganggap desa ini mempesona.
I was looking for unique places to stay in Armenia and this came up as like one of the number one.
Ia mengatakan, saya sedang mencari tempat menginap yang unik di Armenia dan tempat ini muncul sebagai salah satu lokasi tempat menginap nomor satu. Kebetulan kami sudah membaca buku-buku Lord of the Rings, jadi rumah-rumah hobbit kecil ini sangat menarik kami. Dan karena seperti yang kalian lihat, kami mengajak 5 anak-anak, mereka sangat senang tinggal di rumah-rumah kecil ini. Meskipun pondok-pondoknya terinspirasi hobbit, tamu tidak harus berukuran hobbit untuk menikmati hotel tersebut. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.